Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Nou gaan ek luisteraars 'n vraag aan Rina Visser van ETF SA en Andries Nel van Creer Internasionaal stel. Ek het reeds 'n hele paar hier voor my, maar luisteraars kan nog stuur 45889 en dit kos R1.50. Andries, welkom by die program. Hier is 'n hele paar vrae oor vaste inkomste produkte, maar een wat vir my uitstaan is hier wat volg ek in ons het gisterand, ek en Driekus Kombrink het gesels oor hoe sterk staatseffekte tans in Suid-Afrika is. Dit het wesentlik verstewig. En die vraag hier is, jy het gisterand gesels oor staatseffekte wat wesentlik versterk het. Wat beteken dit vir my beleggings in vaste inkomste fondse?
Goeienaand, Ryk. Ja, dit is 'n goeie vraag. Gewoonlik as ons kyk na vaste inkomste produkte, dan kyk ons na staatseffekte wat 'n prys het en dan ook 'n rentekomponent het. Nou wanneer die prys sou versterk, dan beteken dit gewoonlik dat die prys opgaan op die staatseffek en dis meer winsgewend is. So mens maak eintlik 'n kapitale groei wanneer dit plaasvind. En dit gebeur gewoonlik in 'n siklus wanneer jou rentekoerse afwaarts neig, dan kry mens daai situasie waar jou staatseffekte versterk. So die inkomstefonds het meestal maar staatseffekte onderliggend en dit is dan ook grotendeels dan positief vir daai inkomstefondse.
En as jy nou fondse het of geld het in 'n vaste inkomstefonds, sit op jou hande of vat die wins?
Ja, dit sal definitief voorstel wees want omdat rentekoerse, ons het net ook gesê dat rentekoerse is in 'n dalende siklus en dit het dan ook 'n positiewe impak op jou vaste rentedraende instrumente, ja.
Dan Rina, iets in jou kraal, luisteraar skryf ek oorweeg 'n belegging in twee beursverhandelde fondse. Die een moet die S&P 500 volg en die ander een die JSE se top 40 indeks. So dis nou twee indeksfondse. Maar die luisteraar sê daar is verskeie van hierdie fondse beskikbaar in Suid-Afrika. Ek het ook al seker gesien 3 of 4 S&P 500 fondse en ek weet nie hoeveel top 40 fondse daar is nie. Hoe kies jy tussen hulle?
Dis 'n baie goeie vraag. Ek dink die belangrikste ding om te besef omdat dit indeksnavolgingsfondse is, gaan die verskil in die opbrengste wat jy kry tussen die verskillende opsies baie min wees. Jou grootste faktor in terme van die opbrengste sal wees die kostes binne in daardie fonds. So die eerste plek waarna ek sal kyk is wat is die sogenaamde total expense ratio of dan die kostestruktuur binne elkeen van hierdie beursverhandelde fondse. Maar selfs daar sien ons is daar nie verskriklik baie verskil nie. Die tweede ding waarna ek gewoonlik gaan kyk is of so 'n fonds sy dividende uitbetaal en of hy dit outomaties binne in die fonds vir jou herbelê. En om te gaan sê wat is my doelwit met hierdie fonds? Wil ek 'n gereelde inkomste uit hierdie kry, met anderwoorde wil ek graag hê dit in kwartaalliks of elke 6 maande vir my dividende uitbetaal, want ek wil graag daardie dividende hê, dan kies jy 'n fonds wat daardie tipe van distribusie patroon het. Maar as jy eintlik vir kapitaalgroei is, en ek dink veral met iets soos die S&P 500 en die top 40 is mense doelwit baie meer die kapitaalgroei, dan beveel ek aan dat mense eerder kyk na ene wat daardie kwartaallikse of halfjaarlikse dividende wat uitbetaal word vir jou outomaties herbelê binne in die fonds. Dit stoot die batewaarde van die fonds op en jy hoef nie die koste aan te gaan om daardie dividende wat vir jou uitbetaal word weer te gaan herbelê nie. So dit is twee van die belangrikste faktore waarna ek gewoonlik kyk.
Ja, en as op Moneyweb het ons 'n diens Click A Unit Trust en daar kan mens nou allerhande dinge met mekaar vergelyk, 'n klomp fondse se fooie en kostes onder meer is nogal interessante en baie gewilde toepassing daar. 'N hele paar vra hier op SMS oor die twee pot stelsel. Andries, ons het ook nou al die hele week omtrent elke aand daaroor gesels. Die twee pot stelsel het nou maandag in werking getree en mense kan nou 'n onttrekking maak uit hulle pensioen geld wat hulle tot en met die einde van verlede maand gespaar het. Die maksimum bedrag wat onttrek kan word is R30.000. Maar hier is vir my 'n interessante ene. Anoniem sê ek het na my beskikbare twee pot bedrag gaan kyk en kan R30.000 onttrek, maar die persoon sê ek gaan R12.000 se belasting daarop moet betaal en die persoon sê dis gek, hoekom is dit so baie? Andries, dit is maar seker, dit is iets wat mense in acht moet neem, want as jy gaan gespaar het vir jou aftreedag, het jy nie belasting daarop betaal nie, maar as jy dit onttrek, dan is dit die wet van Transvaal.
Ja, as ons gaan kyk, wat die tweepotstelsel eintlik beteken is, is die grootste verskil teenoor hoe dit in die verlede gewerk het, waarom is onttrekkings gemaak het. Dit was dan gewoonlik gedoen teen 'n lompsom onttrekkingskoers, en daardie lompsom onttrekkingskoers was heeltemal apart gewees van die marginale belasting wat jy betaal. Nou, marginale belasting is die gedeelte, die maksimum kers, wat jy dan nou betaal in 'n bepaalde jaar, op die totale inkomste wat jy verdien het vir daardie jaar. Nou, wat die belastinggaarder basis gedoen het, deur die tweepotstelsel in te stel, was gewees dat dit wat jy as 'n aftrekking kan kry in 'n bepaalde jaar vir 'n bydra. So as jy byvoorbeeld die R30,000 nou in hierdie geval sou bygedra het, sou jy dan die R12,000 ook as 'n voordeel geniet het en minder belasting betaal het. So wat vir die luisteraar wat nou hierdie vraag gevra het, jou belastingkoers is dan basies omtrent 40% en dit is hoekom daai marginale belasting van R12,000 op die R30,000 dan nou ook so hoog is. So dit gaan alles oor wat jou marginale koers is. En indien jou marginale koers byvoorbeeld net 18% was, sou daai R12,000 ook ooreenkomstig minder gewees het. So ek dink die groot verskil wat ons maar hierso sien is dit wat jy as 'n aftrekking kan kry en dit wat jy dan nou gaan betaal op die einde van die dag op 'n gegewe bedrag gaan omtrent in dieselfde koers belas word. Of jy gaan dan nou op dieselfde koers daai voordeel geniet.
Ja. Nerina, dit was 'n ongelooflike onderwerp, is vir my eintlik, in baie opsigte is dit nie so baie geld wat jy kan onttrek nie. Nee. Jy kan 10% van jou fondse onttrek met 'n maksimum van R30,000 en, maar dit is my verstommend dat so baie mense gaan navraag doen daaroor. Ons het gehoor van Alexander Forbes en hier sy SMS ook oor Alex Forbes wat sy stelsels probleme gegee het. Ek weet van die ander versekeraars soos Old Mutual het uitgestel. Hulle sê mense kan eers later aansoek doen, ja. Want hulle stelsels is nog nie 100% nie. Maar het is eintlik verbasend.
Ja, ek dink 'n gedeelte hiervan kom van die oorspronklike kommunikasie wat vreeslik gefokus het op die 1/3, 2/3. En ek dink baie mense het hierdie gedagte gehad dat hulle 1/3 van hulle bestaande pensioengeld sal kan onttrek. En nie eers later begin hoor het en besef het van hierdie R30,000 maksimum. So die gedagte wat mense gehad het dat ek gaan my huis afbetaal, ek gaan 'n nuwe kar koop of wat dit ook al mag wees, is glad nie realisties as jy dink dat dit 'n maksimum van R30,000 minus dan nog die belasting is nie. Ek dink die verskaffers...
Ek moet jou net in die rede val, is nie luisteraars waarna jy verwys nie, want ons praat nou al lank oor precies wat sou gebeur het.
Precies, en ek wou juist nou verder gaan om te sê dat ek dink die produkverskaffers en media soos MoneyWeb en soos RSG het uitstekende werk gedoen om in die afgelope paar weke baie goed te kommunikeer met lede. So ek dink daar is nou 'n baie beter begrip. Ek dink baie mense doen ook navraag, maar hulle gaan nie noodwendig onttrek nie. Vir alles hulle eers sien hoeveel belasting dit is wat hulle moet betaal, gaan hulle dalk besef, maar dit is nie regtig die moeite werd nie. Maar ek dink die ander kant wat ons wel ook net moet begryp is dat ons het 'n geweldige kultuur van mense wat eintlik totaal sinnelose dinge doen, net om as gevolg van finansiële krisisse geld op hulle pensioenfondse te kry. Mense wat skei, net omdat hulle dan hulle pensioenfonds kan kry. Mense wat trou, om 'n pensioenfonds toegang te kan kry, en dan skei net om het te daardie type van goeders.
Bedank selfs, om jou pensioen.
Bedank. En dit is alles veel, veel groter negatiewe impak as hierdie tot en met 30,000 onttrekking wat ons nou gaan sien. So ja, dit is nou baie besig, baie bedrywig. Ek dink hierdie vreeslike aktiwiteit wat ons by oomblik sien sal tot bedaring kom. Vir my is die veel belangriker die langer termyn voordeel daarvan dat alles wat dan oorbly daar, daai 2/3 moet behou wees. Jy kan nie bedank in die toekoms en jou pensioen vat nie. Met ander woorde, ons gaan met verloop van tyd baie beter vermoë sien van mense om wel te kan aftree met 'n redelike inkomste. En dit is iets wat ons vir baie jare nou nie gehad het nie. So oor die langer termyn is hierdie definitief uitstekend vir die gewone werker en vir die staat ook. Want die staat moet basies met staats, voetjies vir mense onderhou wat nie genoeg gespaar het vir hulle aftrede nie.
Ja, kyk, ek het die afgelope maand of so was daar paar maatskappye wat resultate aangekondig het en in die fynskrif het gestaan, hulle verwag 'n positiewe 'n bydrae van die twee potstelsel. Een van hulle was die Spur en die ander ene was ek dink Cashbuild as ek reg onthou. Ja. Een van die ontleeders het daarna verwys. Ja. So ek dink nie mens moet van jou pensioengeld gaan onttrek en dan by die Spur gaan eet of by 'n restaurant gaan eet nie. Dis dalk nie die slimste ding om te doen nie. Maar Andries, ek weet nie wat jou kennis is oor belastingvrye spaarrekeninge nie. Ek het hier 'n SMS wat sê 'n persoon wil graag in deur 'n belastingvrye spaarrekening belê, maar waar kry jy nou die beste spaarrekening? En dan het ek 'n ander vraag wat ek nou hierby wil bysleep en dit is 'n persoon wat sê hulle soek 'n belastingvrye spaarrekening vir hulle kinders, maar hulle wil in meer as een fonds belê. Hulle wil by verskillende batebestuurders belê, maar in baie van gevalle as jy nou 'n belastingvrye spaarrekening oopmaak by 'n Fairtree of 'n Signia of wat die geval ook al mag wees, kan jy eintlik net in hulle fondse belê. So, watter raad sal jy vir hierdie twee luisteraars hê?
Ja, ek dink ek gaan met die tweede vraag eers begin. As die mense verskillende fondse wil belê, dan wil ek amper sê, gaan kies eers daai fondse waarin jy wil belê en blootstelling hê. En dan gaan kies jy 'n geskikte platform wat dit albei huisves. Een van die groot faktore wat 'n mens maar in ag moet neem met enige platform, ek wil nie vanaand name noem nie, daar is soos regtig 'n klomp platforms wat 'n mens kan gebruik, maar een van die groot aspekte is maar kostes en fooie, om seker te maak dat 'n mens nie onnodige platformkostes daar betaal om daai produkte huisves nie. Maar een van die groot dinge waarop ek wil fokus eintlik hierso is moet nie meer as een belastingvrye spaarrekening hê nie. As ons gaan kyk na die bedrag wat 'n mens jaarliks kan inbetaal van R36,000 'n jaar, dit is alles goed en wel, maar die oomblik as jy oor daai bedrag inbetalings maak en byvoorbeeld dit in elkeen van daai spaarrekeninge sou doen, dan is daar 'n hewige boete en ek wil sê die belastingvoordeel wat jy oor die jare gaan kry word amper met een so verkeerde betaling uitgewis. So dit is vir my baie belangrik dat waar ook al jy dan daai belastingvrye spaarrekening het, hou een gekonsolideerde rekening waarin jy al daai bydraes maak. Dit maak net dit bietjie makliker dat jy nie onnodige ekstra betalings daarin sit wat dalk met 'n fout kan kom of dalk met jou wanoordeel dat jy dalk nog nie die bydrae gemaak het nie, maar dan het jy dit klaar in 'n ander een gedoen. So ja, dit is wat ek sou sê oor die belastingvrye spaarrekening.
Nerina, het jylle een spaarrekening, een belastingvrye spaarrekening, ja. En wat is die rede hoekom mense hom sal kies, om deur jylle te belê of om toegang tot fondse te kry?
So uit die aard van die saak, omdat ons uitsluitlik met beursverhandelde fondse werk, is die fasiliteit wat ons het, is vir mense om in beursverhandelde fondse in hulle belastingvrye rekening te kan belê. En daar is meer as 80 van hulle beskikbaar op die JSE wat kwalifiseer vir beursverhandelde fondse. 'n Interessante aspek vir my van hierdie vraag is die feit dat die persoon sê hy wil meer as een batebestuurder se fondse belê en ek sou graag wou weet wat is die motivering daarvoor en miskien op daardie onderwerp eintlik vir mense waarsku dat as jy werklik wil diversifiseer, gaan dit nie daaroor dat jy by verskillende batebestuurders belê nie. Jy moet seker maak dat die onderliggende fondse verskillend is. Byvoorbeeld, dit help nie jy kies 3 of 4 verskillende batebestuurders se hoë ekwiteit gebalanseerde fonds nie. Dit is regtig eintlik dis soos om te sê ek gaan Olga tomatiesous en Heinz tomatiesous koop. Is nog steeds net tomatiesous. So wees baie seker wat dit is wat jy soek as jy sê verskillende batebestuurders, maar mynsiens is een van die mees van die maklikste maniere en die mees effektiewe maniere om 'n gediversifiseerde blootstelling in 'n belastingvrye rekening te kry is via beursverhandelde fondse, want jy kan baie maklik ook diversifiseer tussen verskillende bateklasse, tussen plaaslike sowel as buitelandse produkte. En ja, ek praat ook nou maar 'n bietjie my boek hier, maar beursverhandelde fondse is ons myns insiens een van die beste maniere en definitief een van die meeste koste-effektiewe maniere om dit te doen.
Andries, jy's 'n welvaartbestuurder. MC Venter het vir my in die week hierdie vraag ge-epos en hy sê, hoe weet jy jou finansiële raadgewer is goed? Nou, ongelukkig definieer hy nou nie goed nie, maar hoeveel, ek dink mens moet aanvaar, hoe weet jy is beter as die volgende persoon? Hy sê, nie alle dokters is ewe goed nie, en hy sê, ditselfde moet geld vir geregistreerde raadgewers. So sy vraag is, waarna moet ek kyk as ek nou al 3 of 4 jaar lang by 'n raadgewer is, of hy nou goed is of nie?
Ja, dis 'n moeilike vraag om te antwoord. As ek gaan kyk na een van die goeders wat vir my uitstaan met finansiële adviseurs is of hulle 'n proses het en of hulle dan by daai proses hou en die strategie hou. Mense sien dit baie in die industrie dat mense gereeld tussen verskillende fondse wat nou dalk swak presteer het die afgelope jaar, dan ewe skielik skuwe maak na 'n fonds wat die afgelope jaar goed gedoen het. En dan is dit nou tipies 'n geval van mens spring uit die vet in die vuur. En om 'n strategie te hê, dit beteken dat as 'n mens 'n langtermynsiening met 'n belegging het, dat 'n mens dan hou by daai langtermyn keuse. Ja, daar is sekere redes wanneer 'n mens wel kan veranderinge maak, maar mens moet nooit aan daai strategie regtig gaan verander nie. Ongeag of die opbrengs al deurkom oor 'n kort termyn soos 3 jaar of 4 jaar, dit moet nie die deurslaggewende faktor wees nie. 'n ander onderskeid vir 'n finansiële adviseur wat sy werk doen is om nie altyd gewild te wees nie. So jy moet nie altyd maar net vir die kliënt ja en amen sê nie. Dit kan baie keer met moeilike gesprekke gepaard, maar om by die goeie beginsels en riglyne te kan hou, beteken nie dat die mens altyd agter die kliënt se wense moet hardloop nie. En dit is nogal 'n kuns om dit partykeer te kan regkry is om wel nog steeds 'n goeie verhouding te handhaaf al stem 'n mens nie saam met jou kliënt nie. So ek dink dit is vir my die twee goed wat vir my uitstaan wat fundamenteel is. As 'n mens kyk na opbrengs en daai tipe van goed, moet 'n mens maar altyd seker maak jy verstaan die redes van die bepaalde prestasies van jou fondse. As dit goed gedoen het, is dit dalk omdat almal goed gedoen het. As dit sleg gedoen het en dit was die enigste belegging wat sleg gedoen het teenoor 'n indeks en teenoor die geskikte maatstawwe, dan is dit dalk die moeite werd om te verstaan hoekom. En as die persoon nie vir jou dan die regte antwoorde kan gee of bevredigende antwoorde kan gee wat sin maak nie en wat op die fundamentele gebaseer is nie, dan moet die mens maar wel gaan verdere vrae vra.
Ja, ek stem saam dat opbrengs is miskien nou nie die enigste maatstaf nie. 'N goeie raadgewer sal doen baie ander dinge ook. Die hele plan uitwerk en in die boedelbeplanning ensovoorts. Marina is ons SMS wat sê vinnig deurgekom het, geld is nie alles in die lewe nie, maar is baie ver voor die ding wat tweede is.
Ja nee, maar ek stem heeltemal met Andri saam, ja. En ek dink een ding wat ek nog graag daar sal wil byvoeg is, ek dink 'n goeie raadgewer kan vir jou verduidelik hoekom hy of sy doen wat hulle doen op 'n manier dat jy dit verstaan. Want as jy verstaan hoekom jou plan saamgestel is soos wat hy saamgestel is en wat die motivering en die rede is vir die keuse van sekere beleggingsprodukte of sekere besluite, maak dit baie makliker om dan te verstaan wat met die opbrengste gebeur, goed of sleg. So kommunikasie is vir my ook 'n geweldige belangrike faktor.
Ja, ek dink jy slaan die spyker op die kop. As iemand net vir jou verduidelik dat jy dit kan verstaan nie, dan is dit 'n probleem. Maar moenie vir 'n oomblik dink jy's dom nie. Baie mense, slim mense verstaan nie finansies nie, maar dis jou geld. Jy moet verstaan wat daarmee gebeur. Ek dink dis 'n uitstekende punt. Dan ons het so 2 minute oor, 2 SMS'e deurgekom met die vraag. Andries, ek gaan by jou begin. Wat dink julle van die wisselkoers? As mens geld buiteland toe wil skuif, is dit nou 'n goeie tyd of nie?
Ja, mens moet altyd onthou wanneer dit kom by buitelandse beleggings, dis daar's 2 aspekte, die wisselkoers en dan ook die mark of die belegging wat jy dan nou fisies in die ander geldeenheid gaan maak. As ons nou net kan, as ek vinnig kan antwoord op die wisselkoers, ek dink dit is 'n goeie geleentheid nou. R17.50 tot R18 is wat ons betref 'n redelike goedkoop vlak. As ons gaan kyk na die langtermyn tendens, met die verswakking in die rand en die dan maak dit vir my sin om te sê dat die mense langtermyn tendens van 5 tot 6% verswakking sien. Mense gaan dalk oor die korttermyn nog 'n versterking sien in die rand, maar as 'n mens 'n langtermyn belegging het, maak dit die huidige wisselkoers sin om uit te vat.
Marina,
ek hou nie daarvan om 'n beleggingsbesluit te maak op grond van die vlak waarop die wisselkoers is nie. Vir my gaan dit oor wat is die doelwit? Hoekom wil ek geld in die buiteland hê? Wat is die doelwit en die termyn waaroor dit gaan? En dan kom 'n mens terug na die besluit van en om 'n tydsberekening te doen met 'n belegging is moeilik genoeg. Om 'n tydsberekening te doen met 'n buitelandse belegging waar daar nog 'n wisselkoerskomponent ook aan verbonde is, ek kan eintlik maar net sê good luck.
Ja, ek dink die belangrikste besluit is waarin gaan jy belê, nie
En hoekom doen jy dit? Hoekom moet dit asseblief nie net doen op grond van die wisselkoers nie? Jy moet dit doen omdat die buitelandse belegging vir jou goeie diversifikasie kan gee, ander geleenthede in terme van beleggingsvooruitsigte wat jy nie in Suid-Afrika het nie, en jy moet altyd sorg dat daar genoeg geld plaaslik is om jou uitgawes te kan dek wat jy nodig het.
Doen dit vir die regte redes en binne plan. En ek dink dis uitstekende raad om jy af te sluit, want die tyd het ons ingehaal. Baie dankie aan Arina Visser van ETF SA, wat jy lekker langs my gesit het, en Andries Nel van Career Internationaal, wat op die lyn was. Baie dankie vir julle bydraes. Luisteraars kan na Potgooie van vanaand se program luister, dis beskikbaar by moneyweb.co.za of die Moneyweb slimfoon toepassing. Dit sal so 'n rukkie wees, Piet met hulle net laai. En daarmee moet ons groet van Pelesse Matlala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister en nou kan hierdie naweek amptelik begin.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.